koko valtiovalta. Ei hän tässä mukaan auta.
Ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta. Kaikki pitäis kerralla erottaa. Haistakaa paskaa!
Minkälaisia tuloeroja näet maailmassa?
Näen joka suunnalla erittäin huolestuttavia kasvusuhdanteessa olevia tuloeroja.
Missä ilmentyy nämä tuloerot, joita näet?
Niin, tuloeroja on havaittavissa sekä yhteiskunnallisesti että globaalisti, että eroja on sekä hyvä että huonotuloisten kansalaisten ja hyvä ja huonotuloisten tai varaisten maiden kohdalla.
Onko tätä mielestäsi muutettava?
Muutettava olisi. Se sitten, että miten se tapahtuu, on vaikeampi kysymys, mutta kyllä nykytilanne on mielestäni vahvasti kestämätön.
Onko ehdotuksia tätä muutosta kohti?
No muutokset, isot muutokset, joskin muutokset tapahtuu tai muodostuu pienistä teoista, että siinä missä tietenkin pitää jokaisen harkita omia halujaan ja tarpeitaan, niin myöskin suuren skaalan poliittiset muutokset voisivat olla ihan paikallaan.
Minkälaisia tuloja sinulla on?
Niukkoja tuloja, mutta toivottavasti tulevaisuudessa noususuhdanteessa.
Ovatko tuloerot luokkaeroja?
Tuloerot on nykyajan luokkaeroja. Ihmiset luokitellaan helposti tulojen perusteella sen sijaan, että tiettyihin luokkiin synnyttäisiin.
Mittaako palkka ihmisen arvon?
Viittaan edelliseen. Se on hyvin pitkälti se, miten ihminen nähdään. Näinhän sen ei toki pitäisi olla, mutta faktuaalisesti näin taitaa kyllä valitettavasti olla.
Onko perustulo mielestäsi hyvä vai huono ajatus?
Olen sen verran poliittinen idealisti, että vahvasti olen perustulon kannalla. Se on mielestäni hyvä ajatus.
Minkälaisia tuloeroja näet maailmassa?
No, maailmassa on aika isoja tuloeroja, ihan siis paitsi yksilöiden välillä, niin myös ihan valtakunnallisilla tasoilla, että suuria ovat.
Onko tämä muutettava?
No, kyllä sillä voisi jotain tehdä. Tilannetta voisi tasoittaa jonkin verran. Että
kuinka me tasoitetaan tätä tilannetta?
Jaa, siinäpä sitä onkin tekemistä sitten, että kuinka sitä tasoittaa, mutta jotenkin voisi ajatella, että siellä missä sitä varaa enemmän on, niin sitä voisi myöskin jollain lailla kanavoida sinne, missä sitä ei ole. Mm.
Millaisia tuloja sinulla on?
Melko vähäisiä tällä hetkellä. Mm.
Ovatko tuloerot mielestäsi luokkaeroja?
No, mun mielestä ne ei ole luokkaeroja sinällään. Ne kyllä saattaa johtaa sellaiseen ajatukseen, että ihmiset luokitellaan sen perusteella, minkä verran niillä on rahaa tai mitä ne tienaa, mutta niin kun, mä en sillä lailla kategorisesti näkisi sitä luokkaerona.
Mittaako palkka ihmisen arvon?
No, mä koen, että ihmisen arvoa ei voi mitata rahassa, että vaikka se palkka tietysti määrittää aika paljon sitä, että miten ihminen nähdään, mutta ei ihmisen arvoa voi mitata rahassa.
Onko perustulo hyvä vai huono ajatus?
No, mä suhtaudun siihen hieman skeptisesti. Niin kun, että se ei ehkä ihan sellaisenaan toimisi. Että siinä pitää olla jonkinlainen systeemi, mikä ehkä jollain lailla määrittää sitä. Että jos jokainen saa rahaa, niin siitä ei välttämättä seuraa täyttä harmoniaa. Siitä saattaa seurata kaos.
Millaisia tällaisia valvontatoimenpiteitä kuvittelisit toimivan perustulon rinnalle?
Mä en tiedä valvontatoimenpiteistä, mutta ehkä se, että ihmisellä olisi ennemminkin jotain mielekästä tekemistä. Että se, että saa vaan rahaa, ei mun mielestä riitä. Ihmisen pitää voida tehdä niitä asioita, mistä se pitää tai mitä se kokee voivansa tehdä.
Minkälaisia tuloeroja näet maailmassa?
Suuria.
Haluatko spesifioida?
Vauraus on jakaantunut epäoikeudenmukaisella tavalla.
Selvä. Onko tämä muutettava?
Totta kai se on muutettava. Se on sekä moraalisesti väärin, mutta se on myös ekologisesti kestämättömällä pohjalla se koko tuloerot aiheuttanut, mitä voisi sanoa, yhteiskuntajärjestys.
Selvä. Miten tämä olisi mahdollista?
Pitää toimia kaikilla asteilla, mutta se pitää varmaan jollain tavalla ainakin pystyä poliittisella tasolla artikuloimaan uudella tavalla, muuttaa se puheilmasto, mitä siihen liittyy. Esimerkiksi nykyään, jos tuloeroihin viittaa poliittisesti tai muussakin yhteydessä, niin sitä pidetään sellaisena kateutena, mutta se pitäisi pystyä kääntämään sellaiseksi, että se ponnistaa tällaisesta yksityisomistuksesta, minkä suhteen ihmiset on aika niin kuin voimattomia siinä mielessä, että ne syntyy sellaiseen maailmaan, missä ne omaisuudet on käytännössä katsoen jo jaettu, eli ne niin kuin syntyy jo epäoikeudenmukaisiin olosuhteisiin, ja tavallaan se on niin kuin ihmistä riippumaton asia siinä mielessä, että meillä on rajattu määrä resursseja, mitkä on ikään kuin jo jaettu, ja tavallaan että se tapa, millä niin kuin se jako on tapahtunut ja millä sitä pidetään yllä, niin se on myös niin kuin ekologisesti kestämätön, joten se pitäisi kääntää ihan uudenlaisiin niin kuin puheisiin se koko asian käsitteleminen. Ainakin politiikassa, varsinkin sieltä lähtökohtaisesti, mutta myös ruohonjuuritasolla ja kaikilla mahdollisilla tasoilla.
Selvä. Millaisia tuloja sinulla on?
Erittäin pieniä.
Ok. Ovatko tuloerot luokkaeroja?
Kyllä, ne on. Ne on suoraa heijastusta pääoman ja proletariaatin välisestä ristiriidasta.
Ok. Mittaako palkka ihmisen arvon?
Ei mittaa.
Onko perustulo hyvä vai huono ajatus?
Se on hyvä ajatus.
No niin, kiitos paljon. Haluatko lisätä vielä jotain?
Kaikki maailman proletariaatit, liittykää yhteen.
Alright.
Tervetuloa Totuusradioon. Tänään tosiaan puhutaan tuloeroista tonne 23-30 asti. Ja sitten loppuaika onkin Tiksan lällikielen alkeet, eli viimeinen puoli tuntia sitten ennen puolta yötä. Sinne asti kannattaa pyöriä mukana. Elikkä, mutta aloitetaan tuloeroista tuossa noin. Alkuun olikin keskustorilta kerättyjä mielipiteitä. Ja meillä on täällä keskustelemassa aiheesta Sofia Wiikman ja Jukka Peltokoski. Ja koska he tietävät enemmän itsestään kuin minä tiedän heistä, niin sallin esittely heille itselleen. Sofia, voiko aloittaa?
Kiitoksia ja hauskaa kesäiltaa kaikille. Eli olen tosiaan Sofia Wiikman, tamperalainen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan maakuntavaltuutettu. Olen työskennellyt eduskunnassa kansanedustajan avustajana. Nyt olen opintovapaalla valmistuakseni sitten maisteriksi mahdollisimman pian, toivottavasti kesän aikana, ja yhteiskuntatieteistä.
Joo, moi kaikille. Tämä Jukka Peltokoski. No, mä oon tämmöinen yhteiskunnallinen aktiivi verkkolehti Megafonissa toimija. Nykyisin myöskin vasemmistopuolueessa. Mutta mitenkään erityisemmin en mihinkään poliittisiin identiteetteihin mielellään identifioidu tai sulkeudu, vaan tai jos sanotaan niinpä, että jos joku identiteetti on, niin se on ehkä kuitenkin edelleen autonomi siinä mielessä, että on tämmöinen itsenäinen toimija ja toimin erilaisissa projekteissa ja verkostoissa.
Ja minä ja Lasse täällä sitten huseeraamme pöydän toisella puolella.
Hei hei, mä olen täällä myös. Niin, Sofia.
Niin, tuli poliittinen identifiointi tässä tehtyä, niin tosiaan en tullut sanoneeksi, eli olen kokoomuksesta ja toiminut aktiivisesti kokoomuksessa ja nyt muun muassa puolueen varapuheenjohtaja ehdokkaana.
Haluatko vielä tarkentaa lyhyesti suhdetta kokoomuspuolueeseen, tai Jukka kanssa tapaili vähän sitä maastoa, niin mikä on sun suhteesi kokoomukseen, tai miksi toimit siellä?
No, toimin kokoomuksessa, koska arvoiltaan se vastaa parhaiten omiani, mutta mun lähtökohta puoluetoimintaan on aina ollut se, että en ole puolueessa siksi, että allekirjoitan jonkun ylhäältä päin sanellun näkemyksen, vaan olen siellä nimenomaan siksi, että vaikutan myös itse siihen puolueen linjaan ja valitsen sen puolueen, mikä on lähinnä ominta.
Tähän näihin arvoihin ja tähän arvokeskusteluun päästään seuraavan noin, mitäs meillä on, 80 minuuttia.
80 minuuttia.
Aikainen Dixon kevät. Terveisiä. Mites ennen kuin mennään, Jukka ja Sofia, teidän lyhyisiin
käytännön asioihin?
Aivan. Itse asiassa mielessä ei ollut niin käytännöllisiä
ajatuksia. Okei, no mä otan käytännön asiat sitten vielä.
Okei, mä heitän ennen sitä kysymyksen ihan tällaisen lyhyen alkukysymyksen, mikä oli ensimmäinen ajatus teillä, kun saitte sähköpostikutsun keskustelemaan tuloeroista. Mikä tuli ensimmäisenä mieleen?
No, itse otin sen silmässä haasteena, että pääsee tutustumaan aiheeseen, että en niinkään just näitä tilastoja aiemmin käynyt läpi, niin nyt oli sitten tarkoituksenmukaista ja tarpeen vähän tutustua asiaan silleen yksityiskohtaisemmin. Tietenkin noin yleiskuvan tiedän ja siitä olisin osannut keskustella noin muutenkin, mutta tuli nyt sitten vähän pintaa syvemmältä myös kaiveltua.
Oliko antoisa tutustumisretki?
Antoisa, joo, synkkä.
Entä Sofia? Mitä fiiliksiä?
Kutsu tuli aika äkkiseltään tässä, mutta suhtauduin totta kai sillä tavalla, että tietysti tulen ja ihan mielenkiintoista on aina keskustella ja siinä myös se avartaa omaa ajatteluakin aina.
Thanks. Katsotaan mihin päädytään.
Ja niitä käytännön asioita. Eli tämän maanantaisen suoran lähetyksen aikana niin tuolla internetissä osoitteessa totuusradio.wordpress.com voi sitten käydä kommentoimassa lähetystä, otetaan lähetyksen aikana kaikki sinne. Eli siellä on totuus tuloeroista uusimpana postauksena blogissa. Sitä kun klikkaa, niin pääsee kommentoimaan ja otetaan tosiaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon, tai siis varmaan luvataan ottaa huomioon.
Niin sanotko, että sikäli mikäli kuuntelet nyt suoraan lähetystä 17. päivä?
Kyllä sanoin jo, 2010. maanantaina. Eli jos perjantaina uusintaa kuuntelee, niin sitten on jo myöhäistä kommentoida. Mutta toki sinne blogiin voi käydä kommentoimassa silti, mutta valitettavasti ei voida enää reagoida siinä vaiheessa. Kyllä. Oliko meillä muuta käytännön asiaa?
Ei tule mieleen. Musta tuntuu, että ollaan valmiita käymään illan aiheeseen.
Ja näin me teemme. Eli me pyydettiin Jukkaa ja Sofiaa valmistelemaan jonkinlaiset lyhyet alustukset tähän, jos niitä alustuksen nimillä kutsutaan, ja tässä suhteellisen mielivaltaisesti päätettiin ennen lähetystä, että Jukka saa aloittaa, niin ole hyvä, lähdetään keskusteluun.
Kiitos. Mä ajattelin luoda ihan tämmöisen katsauksen siihen, mitä on tapahtunut, minkälainen tosiaan tämä yleiskuva on. Eli niin sanottu pohjoismainen hyvinvointivaltiojärjestelmä toteutti aina 1990-luvulle tasa-arvon periaatetta, mutta sitten tapahtui käänne. Eli 1990-luvun laman jälkeen tämä tasa-arvon periaate on korvattu kilpailukyvyn periaatteella. Ja kansainvälisellä kilpailukyvyn mittarilla Suomi sijoittuukin jatkuvasti hyvin, jopa maailman kärkijoukkoon. Ja bruttokansantuotte on kehittynyt, siis mittari, joka kuvaa yhteiskunnan tavara- ja palvelutuotantoa, niin sen kehitys on myös ollut nopeata 1990-luvun laman jälkeen. Mutta sitten, jos otetaan kehitykseen mittariksi semmoisia, kuten esimerkiksi inhimillisen kehityksen indeksiä tai elämänlaadun indeksiä, niin sijoitus putoaa. Ja ihan mielenkiintoinen yksittäistapaus on niin sanottu aidon kehityksen indikaattori, eli Genuine Progress Indicator, joka ottaa huomioon hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia vähän laajemmalti kuin bruttokansantuote, ja antaa sitten kansalaisten kokemasta hyvinvoinnin kehityksestä paljon monipuolisemman, oikeamman tai kokonaisvaltaisemman kuvan. Sen mukaan Suomen GPI kasvoi aina vuoteen 1989 asti, minkä jälkeen hyvinvointi on kääntynyt laskuun. Ja tämä lasku on jatkunut näihin vuosiin asti. 2000-luvulla GPI on painunut jo itse asiassa 1970-luvun alun tason alapuolelle. Eli talouskasvu ei enää 1980-luvun lopun jälkeen ole lisännyt ihmisten kokemusta hyvinvoinnista. Ja keskeistä ilmeisesti on tässä kokemuksessa se, että tuloerot on kasvanut. Voidaan puhua jopa köyhyysongelmasta. Tästä kasvavasta köyhyysongelmasta kertoo yhtäältä se, että pienituloisten määrä on yli kaksinkertainen verrattuna 15 vuoden takaiseen tasoon. Toisaalta se, että yhä useampi pienituloinen jää entistä kauemmaksi keskivertotulon saajasta. Pienituloisiin kotitalouksiin tällä hetkellä Suomessa kuuluu vuonna 2008 noin 700 000 henkilöä. Tällä hetkellä se on jo yli. Se on 13,2% väestöstä. Ja kyse on siis porukasta, joka nauttii alle 14 000 euron vuosituloja. Kaikkein pienituloisimpien väestöryhmien tulokehitys on Suomessa ollut jo kauan keskimääräistä heikompaa. Esimerkiksi opiskelijoiden ja yksinhuoltajien tulokehitys on koko 2000-luvun ollut vaatimatonta suhteessa koko väestöön. Lapsiperheiden suhteellinen asema tulojaossa on heikentynyt ja lapsiperheet on jäänyt jälkeen keskimääräistä tulokehityksestä. Lapsiköyhyys alkoi Suomessa kasvaa vuonna 1994 ja se on kasvanut siitä lähtien lähes kolminkertaiseksi. Köyhyyttä kokee tämän päivän Suomessa 150 000 lasta. Kun pienituloisimmassa kymmenyksessä tulot nousi vain 1,6%, suurituloisin kymmenesosa kasvatti tulojaan 7,5%. Ja kaikkein suurituloisin väestöprosentti kasvatti tulojaan peräti 13,1%. Ja siis Suomessa tuloerojen kasvu on itse asiassa ollut 1990-luvun puolivälin jälkeen rikkaista maista nopeinta. Nopeampaa kuin missään muussa OECD-maassa. Mun väite on, että kyse on ihan tietoista politiikasta, jolla työvoimaa on halvennettu ja prekarisoitu. Ja jäljet palaa aika pitkälti sylttytehtaalle, eli SKAon hallituksen verouudistuksiin. Eli olemme siirtyneet tilanteeseen, jossa verotaakka on sitä kevyempi, mitä suurempi osa tuloista on pääomatuloja. Ja pisteenä iin päälle itse asiassa moni isorikas kykenee nostamaan tuloja täysin verottomana perustamalla pörssin ulkopuolella toimivan yhtiön, jonka kautta tuloja voi kierrättää puhtaana käteen. No, verotuksen progressiolla asiaa ei ihan pelkästään voitaisi korjata. Akuutinta olisi korottaa sosiaalietuuksia. Ja tämä tehtävähän oli annettu sit historiallisen juhlavasti kokoon kutsutulle satakomitealle. Se teki sitten historia olemalla sekä tragedia että farssi yhtä aikaa. Mutta tämä oli vain valtiopolitiikkaa. Valtiopolitiikassa tärkeää on tasa-arvon periaatteella pelaaminen. Nämä luvut sen suhteen kertoi siitä, että emme elä enää hyvinvointivaltiossa ja tasa-arvoa ei enää ole. Mutta jos kysytään vielä vähän laajempaa politiikan kuvaa, niin mikä se voisi olla? Sanoisin, että politiikkaa ei tehdä anomalla armoa tai sääliä. Politiikka ei ole köyhään apua, vaikka näin nimenomaan monet vasemmistolaisetkin tuntuu ajattelevan. Eivätkö politiikkaa tee jeesustelevat punaenkelit, jotka ovat heikoimman puolella? Mutta sinänsä köyhät ja prekaarit toki luokkana itsessään on poliittinen voima, jolla ei ole muuta menetettävää kuin porvaristonsa. Mutta köyhät ja prekaarit voi muodostaa poliittisen voiman vasta sinä hetkenä, kun köyhät, prekaarit, ei veisaa itkuvirttä, vaan nostavat keskisormen, kääntävät selän, lähtevät litomaan ja vielä piiraisevat mennessään. Köyhistä tulee poliittinen voima sinä hetkenä, kun leipäjono marssii pelastusarmeijan padalta Stockmannin herkkuun suoraan kulkematta köyhän avun kautta. Tämä oli minun avauspuheenvuoro tähän päivän tai illan ja alkujen keskusteluun.
Suurkiitos, kiitos. Jukka. Jatkatko, Sofia, siitä samaan?
Jatkan ilman samaan muuta. Hengenvetoon. Juu, tästä omalla puheenvuorollani. Eli mun mielestä kysymys siitä, mitä tuloerot on ja mitä niiden kanssa pitäisi tehdä, on yhteiskunnallisen keskustelun kannalta jopa harhaanjohtava. Oleellisempaa on miettiä, mikä edistää ihmisten hyvinvointia parhaiten. Itse vannon vastuullisen markkinatalouden ja edustuksellisen demokratian nimeen. Oli kyse sitten Suomen tai yleisemmin globaalista näkökulmasta. Meidän pitäisi päästä pois sellaisesta ajattelusta, että kun joku saa jotakin ja vielä omalla työllään sen ansaitsee, niin se on heti joltakin toiselta pois. Ihan konkreettisena esimerkkinä, kun joku Suomessa tienaa hyvin, niin hän myös maksaa veroja ja kuluttaa, esimerkiksi ostaa palveluja ja näin työllistää edelleen lisää ihmisiä. Ja mitä useammalla ihmisellä on töitä, niin se lisää aina hyvinvointia. Ja toisaalta myös investoinneilla on taipumus synnyttää työpaikkoja. Tosin globaalissa taloudessa, kun pääomat on vapaita liikkumaan, niin niitä on hankalampi verottaa. Mutta ylipäätään työnteon, opiskelun ja yrittämisen pitää olla aina kannattavaa, ja jokaisella ihmisellä on oltava mahdollisuus parantaa omaa elintasoaan tekemällä töitä. Ja tämä on paitsi aina sen yksilön, myös koko yhteiskunnan etu. Koska vain silloin, kun on töitä, verotuloja ja talous terveellä pohjalla, meillä on myös varaa huolehtia heistä, jotka sitä apua todella tarvitsevat, eivätkä yksin pärjää. Palkkaerot kuuluvat asiaan, koska tasapäistävä järjestelmä voi kyllä taata varmasti saman tulon kaikille, mutta tämä tarkoittaa myös tasapuolista kurjuutta kaikille, mikä ei tietenkään ole kenellekään hyväksi. Yltiöpäinen tasapäistäminen tappaa kehityksen, luovuuden sekä kannustavuuden ja myös vie ihmisiltä kaiken yritteliäisyyden tahdon. Kannustava ja vastuulliseen markkinatalouteen perustuva talous turvaa siis meidän kaikkien hyvinvoinnin parhaiten. Toki on niinkin, että markkinatalous ei ole täydellinen, siksi tarvitaan pelisäännöt ja valvontaa. Mutta tähän mennessä markkinatalous on kuitenkin paras mahdollinen väline hyvinvoinnin lisäämiseen, ja nimenomaan väline, ei siis itseisarvo. Ja mielestäni vastuullisella markkinataloudella ja edustuksellisella demokratialla on myös taipumus korjata omia virheitään. Eli keinotekoisen tasapäistämisen sijaan meidän pitää keskittyä siihen, että mahdollisimman monella on töitä myös tulevaisuudessa, ja että Suomessakin rakennemuutoksen oloissa pystytään luomaan uusia työpaikkoja kokonaan uusille aloille. Ja tämä on olennaista, koska tiedetään nyt, että perusteollisuus ja monet työpaikat on Suomesta ehkä pysyvästikin siirtymässä toisiin maihin. Ja se, millä Suomi pärjää ja kilpailee, on osaamisella, ja siksi meidän pitää panostaa siihen koulutukseen ja korkeaseen osaamiseen, ja sitä kautta mainitaan nyt se innovaatiosanakin, koska kuitenkin se, että meillä on työpaikkoja, on tärkeää, ja työ on parasta sosiaaliturvaa. Eli mitä tulee tuloeroihin, niin on siis olemassa hyvin erilaisia työtehtäviä, ja niihin liittyy eri suuruisia ja erilaisia vastuita. Olisi hyvin absurdia, jos kaikelle työlle määriteltäisiin joku sama palkka, ja kuka edes voisi sen määritellä. Ja toisaalta, tai kuka tai mikä taho. Ja sitten taas toisaalta ihmisillä, jokaisella itsellään, on hyvin erilaisia toiveita siitä, minkälaista työtä haluaa tehdä, kuinka paljon vastuuta haluaa, kuinka paljon aikaa haluaa käyttää työelämään, ja mitä ylipäätään työelämältä haluaa. Joten siitäkin näkökulmasta ei voida ajatella, että kaikille kuuluisi välttämättä edes se sama korvaus. Eli ihmisillä on erilaisia tuloja ja palkkoja, mutta oleellista ei ole ne tuloerot, vaan se, että kaikista heikommassa asemassa olevien ostovoimaa ja elintasoa saadaan nostettua, ja yhteiskunnalla on mahdollisuus pitää turvaverkko, joka ottaa putoajista koppia ja auttaa tarvittaessa mutta ei kuitenkaan turhaan passivoi ihmisiä kannustinloukkuihin. Mielestäni on hyvin vanhakantaista nähdä jonkinlaista yhteiskuntaluokkien taistelua ja politiikka ylipäätään yhteiskuntaluokkien taisteluna, koska me kaikki ollaan työntekijöitä, niin opiskelijat, yrittäjät kuin palkkatyöläisetkin. Eli etuja ei voida nähdä, tai politiikkaa ei voida mun mielestä nähdä eturyhmien taisteluna, ja sikäli vastakkainasettelun aika on ohi, ja politiikan teon pitää perustua tiettyihin arvoihin, joista mulle tärkeitä on ja keskeisiä on kannustavuus, välittäminen, sivistys ja suvaitsevaisuus. Ja näiden pitää ohjata päätöksentekoa, ei jonkun eturyhmänäkökulman.
Mites kun Jukka olit ensimmäisenä, ensimmäisenä pidit puheenvuoron tai alustuksen, niin haluatko lyhyesti kommentoida Sofian puheenvuoroa?
Siis jos me katsotaan tulojen reaalista kehitystä vuodesta 1993 vuoteen 2005, siis Esko Ahon hallituksen verouudistusten jälkeen, niin me voidaan laittaa pöydälle esimerkiksi sellaisia lukuja, että kotihoidon tuki on tippunut, se reaalinen ostovoima tippunut 34%, opintoraha on tippunut 20%, lapsilisä on tippunut pikkasen yli 10%, työttömän perusturva on noussut lähestulko 1%, palkat on kasvanut 30%, omaisuustulot on kasvanut 282%. Jos ei puhuta eturyhmäpolitiikasta tällaisten suhteellisten kehitysten suhteen, niin hämmentää hieman, koska siis nämä luvut kyllä osoittaa ihan suoraan sen, että itse asiassa ne hallitukset, jotka nyt on ollut 90-luvun jälkeen voimassa, niin on tehnyt nimenomaan eturyhmäpolitiikkaa ja ne on nimenomaan tehnyt luokkapolitiikkaa ja ne on ajanut yritysten ja pääoman etuja ja on siis syntynyt tilanne, jossa Suomen tuloerot on kasvanut OECD-maista nopeiten. Ja näitä muita köyhyyslukuja tuli tuossa alustuksessa jo lueteltuakin. Siis mun on vaikea ymmärtää tätä minä muuna kuin nimenomaan eturyhmä ja luokkapolitiikkana, joka nyt on kyllä tullut siis porvariston suunnalta, eikä niinkään kuten perinteisesti proletariaatin tai työväestön suunnalta.
Me ollaan valmisteltu Mikon kanssa tämmöinen pieni kysymyspatteristo. Haluatko ennen kuin mennään siihen, niin Sofia vastata lyhyesti.
Joo, mielelläni kommentoin myös. Eli meidän näkökulmaero on ehkä siinä, että mä en ole puuttumassa siihen, että onko tuloeroja. Varmasti tuloeroja on ja sitä en kiellä, mutta se, että nähdäänkö se pahana, niin oleellista on ymmärtää, että me yhteiskunnan päätöksentekoja, se ei ole vaan rahan jakamista ja tasaamista, niiden tulojen tasaamista, vaan pitää ymmärtää, että esimerkiksi verotuksella on voimakas ihmisten käyttäytymistä ohjaava vaikutus, ja samalla kun me jaetaan sitä kakkua, meidän pitää koko ajan pitää huoli, että meillä on jotakin, mistä jaetaan, ja jos keskitytään pelkkään jakamiseen, niin pian ei ole sitä kannustavuutta ja yrittäjyyttä, ja esimerkiksi pienyrittäjillä mahdollisuutta työllistää ihmisiä, eli meidän kuitenkin ei pidä keskittyä vaan siihen, että paljonko joku tietty sosiaalietuus nousee, vaan sen järjestelmän pitää olla myös sellainen, että aina on kannattavampaa tehdä työtä kuin jäädä kotiin. Ja sosiaaliturva voi vaikuttaa joko aktivoivasti tai passivoivasti ihmisten asenteisiin. Ja toki olen sitä mieltä, että kuten alussakin sanoin, että meillä on oltava se turvaverkko ja yhteiskunnan tehtävä pitää huolta niistä, jotka ei siihen itse kykene. Mutta me ei voida kuvitella, että me voidaan rakentaa järjestelmä, jossa sitä rahaa vaan tulee itsestään jostakin jaettavaksi. Pitää ymmärtää sekin. Sitä rahaa tulee vaan silloin, kun ihmiset tekee töitä ja meillä on niitä töitä ja yritteliäisyyttä.
Kiitokset alkukeskustelusta. Ehdottaisin, että mennään tähän kauniseen raamistoon, mitä on huolella teitä varten valmisteltu.
Ja ollaan valmiita hylkäämään raamista tarpeen tulle.
Totta kai, mutta se pitää ensin sinne sukeltaa, jotta sieltä voi paeta.
Näinhän se on.
Ensimmäisenä kysymyksenä on ajateltu tällainen tämänkaltainen yleinen ihmetys esittää kuin miksi toiset saavat enemmän rahaa kuin toiset. Sofia oli äsken äänessä. Haluatko Jukka aloittaa?
Joo, tämä samalla voin vähintään rivien välissä kommentoida Sofian puheenvuoroa. Siis palkkahan ei ole mikään luonnollinen suure. Jos tekee jotain työtä, niin sitä työstä ei mitenkään sinänsä ole johdettavissa, että minkä hintaista se työ pitää olla. Ja yrityksillä on intressissä tietenkin aina teettää työtä mahdollisimman halvalla. Periaatteessa jopa ilmaiseksi, jolloin toki tulisi se ongelma, että kuluttajilla ei olisi rahaa. Mutta joka tapauksessa yrityksillä on aina intressi työllistää mahdollisimman halvalla. Ja ainoa keino historiallisesti todistetusti, millä palkat voi nousta, on se, että työntekijät taistelee palkkoja ylöspäin. Ja mikään muu ei selitä palkkatosen kohoamista perimmiltään kuin se, että työntekijät vaatii palkkaa. Toisin sanoen yritykset ei perimmiltään kuuntele mitään muuta kuin poliittisen väkivallan kieltä, jos halutaan hieman karskisti asia ilmasta. Eli siis se, miksi toiset saa paremmin palkkaa kuin toiset, voi johtua kahdesta asiasta. Ehkä jollain työntekijäryhmällä jotain erityisiä taitoja, joilla se pystyy kilpailemaan markkinoilla, työmarkkinoilla, tai sitten on kyse työntekijäryhmästä, jolla on taustalla työtaistelujen pitkä historia. Näistä kummastakin nyt on varmaan aika helppo keksiä esimerkkejä. Ja se, että miksi jotkut saa sitten heikosti palkkaa, kertoo siitä, että näillä aloilla ei ole työtaisteluja käyty, kuten vaikka nyt yliopistossa nykyään palkkatason on aika heikkoja. Se voi vetää suoraan yhtäläisyysmerkit siihen, että yliopistossa ei myöskään palkoista ole taisteltu, mikä toivottavasti tulee muuttumaan jo lähitulevaisuudessa. Hoivatyö on toinen esimerkki siitä, naisvaltainen ala, jolla ei ole riittävästi taisteltu. Toivon sydämestäni, että niitä taisteluja niillä aloilla syntyy. No oli niin tai näin, siis mä selitän palkkatason ennen kaikkea sitä kautta, että työntekijät on ihan itse itselleen sen palkan taistelu, ja yrityksen intressissä on aina teettää työtä mahdollisimman halvalla.
Kiitos Jukka. Sofia.
Eli mä en näe ehkä tätä ihan näin synkkänä, että vain taistelun kautta voidaan saada lisää palkkaa. Palkka määräytyy myös osittain sen perusteella, että kun me ajatellaan, että yritykset myös kilpailee osaajista ja käy kilpailua sitä kautta, että kenet ne saa riveihinsä. Ja mainitsit Jukka tässä naiset, niin naisvaltaisten alojen palkkakuoppaa osaltaan tällä hetkellä hyvin tehokkaasti pitää yllä se, että vanhemmuuden kustannukset on jaettu työnantajien kesken epätasaisesti ja kaatuu tällä hetkellä oikeastaan kokonaan äitien työnantajien maksettavaksi. Eli mun mielestä vanhemmuuden kustannukset pitäisi tasata kaikkien työnantajien kesken. Yleensä kavahdan aina, kun valtiolle halutaan siirtää uusia vastuita, mutta tässä kohtaa on sitä mieltä, että äitiysloma- ja vanhempainvapaiden kustannukset pitäisi rahoittaa valtionvaroista ja periä kaikkien työnantajien työllistämisen sivukuluista. Ja tämä osaltaan auttaisi sitä naisvaltaisten alojen palkkakuoppaa, koska tällä hetkellä työnantajalla on paljon suurempi riski kulujen puolesta palkata nuori nainen kuin nuori mies.
Kiitos näistä vastauksista. Jatketaanko seuraavaan kysymykseen vai oliko Mikko näytät miettelijältä? Haluatko
niin,
tarttua?
Siis, meillä oli tosiaan kommentti tullut jo ensimmäinen blogi, joka oli tuohon liitty alkupuheenvuoroihin, niin ehkä otetaan se sen takia nyt, koska se on ehkä tässä vaiheessa vielä jotenkin lämmin se maasto, mihin se kytkeytyy. Eli Urbain Grandier kommentoi, jos politiikassa ei ole kyse vanhakantaisista luokkaeduista ja poliittisista intressieroista, niin miksi parlamentissa on vielä nykyään eri puolueita? Mikä näiden ero on ja mikä ero eri puolueiden välisessä politiikassa sitten on? Eli tämmöinen kysymys varmasti oli suunnattu enemmän Sofialle, näin tulkitsin tästä näin kysymyksestä tai kysymyksen asettelusta.
Kiitos vaan kysymyksestä. Meillä on varmasti vieläkin sellaisia poliitikkoja, jotka edustaa jotakin tiettyä eturyhmää, sitä en kiellä, tai haluaa monopolisoida itselleen esimerkiksi ympäristöasiat. Itse koen tekeväni politiikkaa nimenomaan niiden tiettyjen arvojen pohjalta, en minkään tietyn eturyhmän puolesta. Ja mun mielestä se on ainoa kestävä tapa tehdä politiikkaa. Esimerkiksi en näe, että kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista, niin nykyään esimerkiksi ympäristöasioiden pitäisi kuulua jokaisen puolueen agendalle. Ainakin itse koen ne läheiseksi, eli se nykypäivänä kuuluu niin olennaisena osana ihmisten hyvinvointiin, mutta varmasti meillä on sellaisiakin, jotka tekee politiikkaa eturyhmän näkökulmasta. Minun mielestäni politiikkaa pitää tehdä arvolähtöisesti ja tiettyjen arvojen perusteella.
Miten Jukka suhtaudut puoluepolitiikkaan ja ehkä myös tähän arvolähtöiseen politiikan tekoon?
Joo, no kyllä munkin mielestä siis usein on hankala tehdä eroa poliitikkojen tai puolueiden välillä, mutta niin ei pitäisi olla. Ja mun mielestä siis politiikassa ei pitäisi lähteä arvoista, ja mä peräänkuulutan poliittiselta vasemmistolta kyllä eturyhmäajattelua ja ymmärrystä sen suhteen, että työn ja pääoman välinen ristiriita edelleen on olemassa, ja se vaikuttaa ihmisten arjessa yleisesti ja työpaikoilla erityisesti. Mun mielestä sikäli kun puhutaan vasemmistolaisesta politiikasta tai sen näkökulmasta poliittisiin kysymyksiin, niin sen täytyisi perustua ennen kaikkea työntekijän näkökulmalle, ja siinä sitten itse preferoi hyvin vahvasti pienituloisia, prekaareja, köyhiä, ja aivan erityisesti en niinkään välttämättä aina palkka, enkä samalla tavalla tuloerokysymyksiä, niin kuin tässä keskustelussa on tullut ehkä jo esillekin, vaan ennen kaikkea ehkä peräänkuuluttaisin nimenomaan sosiaalietuuksien päivittämistä, mahdollisesti jopa jonkinlaista perustuloprojektia. Ja tässä suhteessa itse asiassa, voisin ehkä kommentoida myöhemmin Jussiin.
Haluatko Jukka vielä tarkentaa, ennen kuin Sofia vastaat, että minkä tähden politiikkaa ei pidä tehdä arvojen pohjalta? Tai minkä tähden se ei ole sen ei tulisi olla ikään kuin se punainen lanka?
Siis no ihan yksinkertaista mun mielestä työn ja pääoman välinen ristiriita on olemassa, ja se on todellisuutta. Siis yritysten intresseissä on jatkuvasti teettää työtä mahdollisimman halvalla, ja työntekijöiden ainoa mahdollisuus perimmiltään pitää yllä palkkatasoa on tehdä itsensä kalliiksi yrityksille. Ja tässä suhteessa mun mielestä vasemmiston, sikäli kun puhutaan tämmöistä politiikasta, niin pitäisi taistella sen puolesta, että tätä työvoimaa olisi mahdollisimman kallista tietenkin pääomalle. Se on hankalaa nykytilanteessa, kun tosiaan niin kuin on todettu, niin eletään globaalien pääomamarkkinoiden tilanteessa, mutta joka tapauksessa keinoja täytyy siihen suuntaan kehittää.
Kiitos. Ja Sofia, sulla oli puheenvuoro.
Niin, tosiaan tällainen vastakkainasettelu, näin ainakin sinivihreän pätkätyöläisen ja myös opiskelijan näkökulmasta, kun itsekin olen, niin ei ole sikäli kestävää, että olen sitä mieltä, että me kaikki kuitenkin tehdään, yrittäjätkin tekee työtä, ja suurin osa suomalaisista yrittäjistä ja suuri osa suomalaisista palkansaajista on kuitenkin töissä pienyrityksissä, jotka työllistää muutaman ihmisen, niin on mun mielestä hyvin lyhytnäköistä nähdä jonkunnäköinen vastakkainasettelu tässä tämän yrittäjän ja työntekijän välillä, että näen sen kyllä, että kaikki me tehdään töitä ja sikäli politiikan pitää olla arvolähtöistä eikä eturyhmä, eikä sillä tavalla, että me nähdään koko ajan pelkkiä vastakkainasetteluja.
Ole hyvä, Jukka.
No joo, siis täyttä vastakkainasettelua mä käyn palkkatyöläisen ja yrittäjän välillä näe, että onhan meillä esimerkiksi itsensä työllistävää työvoimaa ja osuuskunnat tunnetaan ihan työväenliikkeen ja keskustalaisenkin jopa liikkeen niin kuin historiasta vallan mainiosti, että kyllä työvoimakin on yritysmuotoa tai yritysmuotoisesti työtä tehnyt jo pitkään ja erityisesti nykyään entistä enemmän ihmiset työllistää itse ja se on varmasti myöskin tulevaisuuden suunta ja myöskin osittain työvoiman intresseissä. Mitä koulutetupaa työvoimaa meillä on, niin sitä autonomisemmin ne haluaa töitä tehdä. Se on heidän haluissa ja tarpeissa, mutta jos puhutaan esimerkiksi osakeyrityksistä, niin kyllä siis, no voisin viitata vaikka Björn Nalle Wahlroosin, jota kunnioitan sikäli, että hän on yleensä suorapuheinen ja rehellinen ihminen. Hänen kommenttiirässä aikakauslehdessä Nalle totesi ihan yksilitteisesti, että se, mistä osakeyhtiössä on kyse on pääomasijoittajien strategisesta yhteenliittymästä osakearvojen korottamiseksi tai kohottamiseksi, eikä mistään muusta. Siis yrityksellä ei ole mitään, perimmiltä ei ole yhteiskuntavastuuta. Joskus puhutaan yhteiskuntavastuusta sekä oikeistossa että vasemmistossa. Yrityksen ainoa yhteiskuntavastuu on tehdä voittoa, tai sanotaan siis osakeyrityksen. Tässä tapauksessa mitä suuremmista osakepääomista on kyse, niin tietenkin sitten sen usein kärkevämmin. Mutta tietenkin siis yritykset voidaan pakottaa noudattamaan lakeja ja muita normeja.
Haluaisitko Sofia jatkaa tästä suoraan?
Mun mielestä on aivan loistavaa, että meillä ylipäätään on näitä yrityksiä, että yritykset kuitenkin maksaa veroja ja ne työllistää ihmisiä ja nämä työntekijät edelleen maksaa veroja. Ja jos näitä yrityksiä ei olisi, niin meillä ei olisi näitä työpaikkoja eikä verotuloja ja millä me sitten pidettäisiin huolta apua tarvitsevista ihmisistä.
No siis mun lähtökohta ei ollenkaan ole se, että meillä on apua tarvitsevia ihmisiä, vaan mä näen enemmänkin kamppailevia ja taistelevia ihmisiä. Ja mä näen, että se on perimmiltään historian kuitenkin moottoria muuttava voima, että ihmiset pakottaa yhteiskunnan muuttumaan ja pakottaa pääomapiirit reagoimaan taisteluihin.
Siinä saanko mä kommentoida tätä apua tarvitsevaa, ettei tule väärinkäsitystä, niin mun mielestä meillä on kuitenkin sellaisiakin, esimerkiksi vanhukset, jotka on jo työuransa tehneet, mun mielestä heistä pitää huolehtia ja heitä ei voida nähdä minkäännäköisinä, että heidän pitää enää siinä vaiheessa taistella jostain eduistaan, vaan kyllä tiettyä vastuuta pitää tuntea ja samoista rahoista maksetaan opintotukea opiskelijoille ja toisaalta on myös vammaisia ja muista syistä on ihmisiä, jotka ei pysty itsestään huolehtimaan ja sen lisäksi pitää yhteiskunnan pystyä ottamaan koppia niistä, jotka väliaikaisesti tarvii trampoliinia takaisin sinne työelämään, että ketä tahansa voi kohdata kriisi.
Joo, siis työvoiman keskinäinen solidaarisuus ei toki mullekaan ole mikään uusi ajatus, vaan että nimenomaan se, että pidetään kiinni jostain sosiaalietuuksista, niin myöskin sillä tavalla voidaan tehdä työvoima kalliiksi pääomalle, se on yksi tietenkin, ja pitää huolta toisista työtä tekevistä, mutta että mä näen kuitenkin siis esimerkiksi tähän Nallen kommentti viitaten ihan siis rakenteellisen eron siinä, että jotkut tekee työtä ja jotkut kasvattaa omaisuusarvojaan. Ja se on siis niin kuin ihan rakenteellinen yhteiskunnallinen ero, ei siinä ole kyse mistään arvoista, enkä mä moralisoi sitä. Se oli siis, kuten sanottu Nallelta, erittäin rehellinen ja paikkansa pitävä kommentti. Arvostan sellaisia porvareita, jotka sanoo asiat niin kuin ne on.
Mutta me ei voida lähteä siitä, että on jonkinnäköinen sankaritarina tehdä työvoima erityisen kalliiksi yrityksille, koska Suomessa, jos ajatellaan Suomen näkökulmasta, jos Suomessa otetaan itseisarvoksi se, että tehdään työvoima kalliiksi yrityksille, niin yritykset on vapaita siirtymään täältä pois ja pian ei ole kellään töitä. Otetaan esimerkkinä vaikka ahtaajat, niin he pystyvät pistämään merkittävän osan suomalaista työvoimasta polvilleen lakkoilemalla, ja mun mielestä siinä se ei ole millään tavalla sankarillista, vaan päinvastoin pitäisi tuntea jonkunlaista vastuuta myös niistä muiden työpaikoista.
Eli näin tulit sanoneeksi, että olisi parempi, kun työvoima olisi mahdollisimman halpaa, jolloin se olisi edullista työvoimaa yritykselle, ja yritysten kilpailukyky ja maan kilpailukyky olisi kunnossa.
Niin, Jukka sanoi mun suuhun, en sanonut, että työn... Tai siis työvoiman pitäisi olla mahdollisimman halpaa, mutta sanoin, että ei voi, että pitää nähdä tämä kokonaisuus. Eli ei voida ajatella, että me elettäisiin Suomessa jonkunnäköisessä kuplassa, vaan jos me tehdään Suomessa työvoima kestämättömän kalliiksi, niin ne työpaikat siirtyy muualle. Ja mitä me sitten tehdään, kun meillä ei ole töitä, mistä meille tulee sitten sitä hyvinvointia?
No parlamenttihan on tämmöinen sovittelujärjestelmä, missä nämä vastakkaiset intressit tietenkin kohtaa ja ne jopa laimenee, mutta että mä väitän kuitenkin, että ne vastakkaiset intressit on olemassa ja että me ei voida siis puhua mistään moraalisesta kohtuudesta tai oikeudenmukaisuudesta, semmoista ei ole olemassa, vaan on olemassa ainoastaan kahden voiman välinen enemmän tai vähemmän väkivaltainen konflikti.
Mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Kiitokset tästä jo autonomisoiduitte kauniisti keskustelussa. Täällähän on mukava kuunnella vain. Seuraavana kysymyksenä ennen 15 minuuttia meillä on musiikkitauko hetkeen. Katsotaan kuinka pitkälle päästään toista kysymystä kahlattua tai kirkastuttua ehkä paremmin sanottunakin. ei poikkea paljon ensimmäisestä. Täällä sanotaan, että miksi toisista töistä maksetaan enemmän palkkaa kuin toisista. Jatketaanko vielä näiden yleisten
tässä on
asioiden äärellä?
Back to basics-meininki. Että.
Teki mieli pitää selkärangasta ehkä liikaa tämän kysymysrungon selkärangasta kiinni. Jatketaanko seuraavaan kysymykseen?
Niin, voitaisiin ehkä mennä niin kuin, tietynlaisiin. Tässä on taas blogiin tullut jo parikin kommenttia, ja yksi niistä käsittelee vastuullista markkinataloutta, mikä tuli tässä juuri jo aikaisemmin puheeksi, ja koska se on tullut blogiin, ja sitten mulla niin kuin kirjoitin sen ylös myös, että tästä haluan niin kuin markkinatalous, tai tästä sanasta vastuullinen markkinatalous keskustella. Blogissa kysytään, että voiko nykykapitalismia kutsua vastuulliseksi markkinataloudeksi. Adam Smithin luonnostelma markkinatalous lähtee siitä, että kukaan toimijoista ei pääse määräävään markkina-asemaan, vaan kaikki ovat samalla viivalla ja kaikilla on myös sama informaatio käytössään. Suurpääomien keskittyminen tuottaa kartelleja ja monopoliasemia, jotka estävät terveiden markkinoiden toiminnan. Informaatiolle luodaan keinotekoisia esteitä esim. Patenttien muodoissa. Eikö verotusteknisesti pitäisi suosia pienempiä toimijoita? Ja sitten kommentti jatkuu vielä perustulosta, että eikö sen pitäisi nähdä jatkuvana starttirahana osa-aika yrittämiselle ja uusille innovatiivisille startupeille. Innovaatioita, joilla on kansallinen kilpailukyky, tuskin syntyy tyhjällä vatsalla ja jatkuvalla taistelulla perustoimeentulosta. Mitä mieltä olet väitteestä, että riittämätön perusturva on itsessään kannustinloukku? Niin, no tässä oli tietysti monta kysymystä, mutta niin kuin ehkä tähän vastuullinen markkinatalous kysymykseen haluaisin mennä niin kuin ihan tämän kysymyksen pohjalta, että voidaanko nykykapitalismia kutsua tällä nimellä ja mitä se vastuu tarkoittaa, että kenellä se vastuu siinä on. Koska niin kuin tässä on nyt tullut keskustelua siitä, että onko vastuu siis valtiolla, joka valvoo markkinataloutta, vai onko vastuu myös yhtä lailla esimerkiksi ahtaajilla, jotka menevät lakkoon, että kenellä markkinataloudesta on vastuu?
Ylipäätään jos me ajatellaan vastuuta ja toisaalta myös siihen kiinteästi liittyvää vapautta, niin eihän olisi aika vastuutonta ajatella, että ylipäätään yksittäinen ihminen ja yksilö pystyisi kokonaan lähtökohtaisesti ulkoistamaan vastuun, eli jokaisella ihmisellä on vastuuta, mutta vastuullisen markkinatalouden käsitän ennen kaikkea niin, että kuten sanoin, niin se ei ole itseisarvo, vaan mulle vastuullinen markkinatalous on paras mahdollinen väline tuottaa hyvinvointia ja pitää huolta niistä, jotka ei kykene ja toisaalta itse kykene, ja sitten toisaalta taas luomaan mahdollisuuksien tasa-arvo jokaiselle yksilölle mahdollisimman vapaasti toteuttaa itseään ja omia pyrkimyksiä ja siihen myös kannustaa. Eli politiikassahan tietysti taas poliitikot kantavat vastuuta, mutta vastuullisen markkinatalouden idea on se, että se ei ole kuitenkaan ihan täysin vapaa ja mielivaltainen, vaan kuten tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa sanoin, niin me tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja riittävää valvontaa, että niitä myös noudatetaan. Ja jos mietitään esimerkiksi nyt taantumaa tai erityisesti nyt Kreikan tilannetta, mikä on ajankohtainen, niin sehän ei ole sinänsä seurausta siitä, että markkinatalous ei toimisi. Markkinataloudessa on aina hyviä ja huonoja aikoja, vaan ennen kaikkea siinä on kyse poliitikkojen vastuuttomuudesta sikäli, että siellä on ollut aivan tietoista sumutusta ja tietojen vääristelyä ja toisaalta varmasti myös tietynlaista toiveajattelua muilta, mihin se tilanne on perustunut, että näin on päässyt käymään ja toki tästä pitää oppia, että niin ei kävisi vastaisuudessa ja niissä yhteisissä pelisäännöissä niitä pitää luoda ja niissä pitää myös pysyä.
Ja ennen kuin suunvuoro menee Jukalle, niin voiko nykykapitalismia kutsua vastuulliseksi markkinataloudeksi ihan lyhyesti, joka oli tämä blogikysymys?
Ainakin mun mielestä Suomen mittakaavassa, tietysti kun me puhutaan markkinataloudesta, niin meillähän ei ole mitään globaalia voimaa, jolla olisi valtioiden ylimahdollisuus säätää lakeja. Eli sinänsä se on eri asia, mutta jos puhutaan Suomessa, niin mä näen, että kyllä ainakin meillä Suomessa hyvinvointiyhteiskuntaa pitää pystyä kehittämään vastuullisen markkinatalouden puitteissa ja sen keinoin.
Hyvinvointiyhteiskunta on varmaan semmoinen juttu, mihin mennään hetken päästä vielä, mutta Jukka, ole hyvä.
Niin, no jos siis näitä tilastoihin edelleen vähän palaa, niin siis ei nyt ainakaan, mä nyt en tykkää siis ylipäätään näistä moraalisista tai moralistista termeistä, kuten vastuu ja oikeudenmukaisuus. Mutta siis jos nyt niitä tilastoja katsoo tosiaan, että meillä on tällä hetkellä köyhyyttä kokevia lapsia 150 000, pienituloisissa kotitalouksissa elää 170 000 ihmistä ja monia muita köyhyysmittarit, tai monet, ylipäätään kaikki köyhyysmittarit läpeensä osoittaa, että väestö on jakautunut entistä voimakkaammin ja tuloerot on siis kasvanut. Tietenkin monia muitakin kehityskulkuja, ne harmillisia kehityskulkuja on tapahtunut, esimerkiksi kunnat painii hankalassa tilanteessa, julkisia palveluja heikennetty ynnä muuta. Et en mä en voi nähdä tilannetta mitenkään niin sanotusti vastuullisena, eikä me ylipäätään enää jaksaa itse puhua mistään hyvinvointi, edes yhteiskunnasta puhumattakaan hyvinvointivaltiosta, josta vielä vähän aikaa sitten puhuttiin. Mutta taas toisaalta, mitä tulee siis köyhien, prekaarien politiikkaa tätä tilannetta vastaan, niin kuin mä ekassa puheenvuorossa tai siinä sisääntulossa lopussa hieman provosoin, niin mä ehkä peräänkuluttaisin sit nimenomaan kyllä työväeltä vastuuttomuutta vastuullisuuden sijasta. Siis mun nähdäkseni yksi tämmöinen tietynlainen ongelma ehkä tällaisen konsensusperinteeseen oppineessa suomalaisessa väestössä, herran pelossa eläneessä, valtiokeskeisessä yhteiskunnassa eläneessä väestössä on se, että ei uskalleta nousta kapinaan ja siis ei uskalleta tehdä vastuuttomia asioita. Mä kuitenkaan en näe, että tilanne tulee mitenkään muuttumaan, ellei ihmiset nouse takajaloille ja ikään kuin pura sitä legitimiteettiä, joka nykytilanteella on. Ja se voi tapahtua ainoastaan sitä kautta, että ihmiset arjessaan havahtuu tai alkaa toimia, syntyy ehkä jopa joukkoliikkeitä. Ja siis perimmiltään vain sitä kautta mä uskon, että muutoksia todella syntyy. Toinen tie toki on myöskin se, että kapitalismi yksinkertaisesti vaan kriisiytyy niin vakavasti, mitä se toki tekee tällä hetkellä myöskin, mutta siihen voidaan palata myöhemmin.
Miten muuten Sofia suhtaudut tähän, minkä Jukka on myös tuonut esille, että on poikkeuksellisen rajusti tuloerot kasvaneet nyt ihan lähimenneisyydessä viimeisen 20 vuoden aikana nimenomaan varsinkin Suomessa poikkeuksellisen paljon, ja tai käsittääkseni niin monesta lähteestä on tullut tämä tieto, että se on, siihen voi uskoa, niin miten suhtaudut tähän?
No, ylipäätään nyt menemättä niihin mittareihin ja lähteisiin, niin se, että oleellisesti kuitenkin, kuten tässä on nyt tullut esille, niin mun mielestä ei pidä niinkään, me ei saavuteta mitään sillä, että me tuijotetaan niihin tuloeroihin ja siihen ihmisten tulojen välisiin eroihin, vaan ylipäätään pitäisi ennemminkin katsoa sitten niitä heikommassa asemassa olevia ja heidän asemansa ja tulojensa kehitystä ja hyvinvoinnin ja ostovoiman suhteen. Ja ylipäätään kyllä kyseenalaistaisin vähän tätä näkökulmaa siitä, että onnellisuus ja ihmisten onnellisuutta voitaisiin mitata jotenkin katsomalla heidän tulojaan tai tulojen kehitystä, että niinhän se ei suinkaan ole, ja sekin kai on todettu jo monessa tutkimuksessa, että onnellisuus ei korreloi tulojen kanssa.
Mutta mä itse asiassa, jos mä saan sanoa tähän näin nopeasti, niin luin tänään just semmoista tutkimuksesta, joka oli Bonnin yliopiston 2007 vuonna tekemä tutkimus, jossa oli tutkittu, että ihmisten onnellisuus ja tyytyväisyys korreloi sen kanssa, että kuinka paljon heidän tulonsa tai minkälaiset heidän tulonsa ovat suhteessa heidän esimerkiksi naapureidensa ja muuten lähipiirissä olevien ihmisten tuloihin. Eli nimenomaan tähän tuloerokysymykseen niin kuin jotkut tutkimukset antaa korrelaatio, että niin kuin siitä, että jos tienaa enemmän kuin lähellä olevat ihmiset, niin se tuottaa onnellisuutta joidenkin tutkimusten mukaan, kyllä.
No, sellaisesta ajattelusta tosiaan, että kun joku saa jotakin tai tienaa omalla työllään jotakin, niin että se joltakin toiselta olisi pois, niin en näe sitä asiaa niin, että ennemminkin sitten, tai niin, eli siis ei ole niin, että, että voi olla, että ehkä siinä koetaan sitten jonkin näköistä kateutta, mutta mun mielestä valtion tehtävä ei ole sitten siinä niiden kahden naapurin tuloja tasata sen suhteen, että onko toisella nyt hieman hienompi auto vai ei, että en näe, että valtion rooli on sitten tämmöinen.
Voinko Sofia kysyä sulta, näetkö työelämässä riistoa? Ja mikäli näet, niin kuka riistää ja ketä? Onko riistosta puhuminen relevanttia sun mielestä?
No totta kai meidän pitää huoli siitä, että kyllähän työstä pitää saada asianmukainen korvaus ja tietyt asialliset työehdot pitää olla. Ja olisi ehkä idealistista väittää, etteikö vääryyksiä tapahtuisi maailmassa yleensäkin. Tapahtuu paljon vääryyksiä, siitä ei pääse mihinkään, mutta lähtökohtainen asetelma siitä, että nähtäisiin työelämä työnantajien riistona työntekijöitä kohtaan, niin en näe asiaa suinkaan niin, vaan mun mielestä on hyvä, että meillä on työnantajia ja meidän pitäisi luoda mahdollisimman hyviä olosuhteita työllistää ja myöskin tehdä töitä. Et yhtä tärkeää on se, että ihmiset, työntekijät voi hyvin, koska me tiedetään, että meidän väestö ikääntyy ja samalla nyt taantuman lasku ja valtion velkaantuminen niin yhdistettynä tähän väestön ikääntymiseen on meille nuoremmille sukupolville ja veronmaksajille ja tuleville veronmaksajille kohtuuton taakka, jos ihmiset ei jaksa tehdä jopa nykyistä enemmän töitä ja jaksa pidempään työelämässä. Eli työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on ehdottomasti sellaisia asioita, mihin pitää kiinnittää huomioon, mutta mä näen, että se on myös ehdottomasti työnantajien intressi pitää työntekijöistään huolta myöskin. Totta kai lainsäädännöllä pitää luoda tietyt puitteet, mutta kyllä mä näen, että se on myös työnantajien etu, että heidän työntekijät voi hyvin.
Mitä sanot, Jukka, onko meidän tehtävä enemmän työtä ja jos niin tai miksi on tai miksi ei?
Työtä ja vielä enemmän työtä tässä. Varmaan alkaa osa väestöstä yhtä aikaa hukkua työhön, kun osa väestöstä on rakenteellisesti työttömyydessä. Siis sitä mä yritin alkupuheenvuorossa jo tuoda esille, että tuloerojen kasvu sinänsä ei ole nyt ainoa keskustelun aihe, vaan että tosiaankin, tai sanotaan, että siis yritin tuoda esille sitä, että nyt kun tämä politiikka, joka on täysin tietoista politiikkaa 90-luvun laman jälkeen, jolla on vapautettu erityisesti nyt sitten pääomaverotusta tai kevennetty sitä ja alettu huolehtia Suomen kilpailukyvystä, niin se ei ole johtanut semmoisen tilanteeseen, jossa vaikka BKT on kasvanut, niin se ei ole johtanut tilanteeseen, jossa ihmiset kokis onnellisuutta tai hyvinvointia sen kummemmin. Ja tuloeron kanssa nyt tässä ilmeisesti kyllä on kuviossa mukana. Välttämättä siis tulot ei korreloi onnellisuuteen, mutta tulottomuus korreloi onnettomuuteen. Ja toisaalta myöskin, koska tämä kehitys on tarkoittanut julkisten palvelujen rappeutumista, niin ihmiset kokee entistä enemmän turvattomuutta. Ja ihan oikeutetusti tietenkin. Se seikka, mikä mä haluaisin tämän lisäksi kommentoida, liittyy tähän, että jos ihminen on omalla työllään sitä ja tätä, niin sitten se on myöskin ansaitsee sitä sun tätä ja mahdollisesti paremman auton kuin naapuri. Niin se on vähän hankala argumentti sikäli, että kun sitä työtä nyt ei vaan ole kaikille tarjolla. Mä en sano, että mä välttämättä olisin vaatimassa sitä edes kaikille. Toi voidaan puhua toki työn jakamisesta, mutta mun mielestä ennen kaikkea pitäisi puhua toimeentulon takaamisesta, jossa nyt sitten perustulo tulee tärkeänä kysymyksenä esille. Mutta joka tapauksessa siis me voidaan tietenkin ikään kuin idealistisesti ja utopistisesti ajatella, että markkinoilla kaikki pärjää omin avuin, mutta just se, että tuloerot on kasvanut 1990-luvun laman jälkeen, kertoo siitä, että ne kasvaa siitä huolimatta, että ihmiset pyristelee ja tekee vaikka mitä, että eihän ne siksi ole kasvanut, että osa ihmisistä on jotenkin laiskistunut tai veltostunut 1990-luvun laman jälkeen. Että kyllä ne on kasvanut rakenteellisista syistä ja ne rakenteet palaa ihan suoraan konkreettisiin poliittisiin päätöksiin. No, siinä mielessä mä oon ihan samaa mieltä kuin Jussi Vähämäki, joka tuossa blogissa puhuu siinä YouTube-pätkässä, että tähän tuloerokeskusteluun ei toki kannata hirttäytyä, että se ei ole koko kuva tilanteesta, että täytyisi Ja on samaa mieltä, mitä Eetu puhui siinä, että tärkeimmät tuloerot ei välttämättä aina palkansaajien välillä, vaan että on syntynyt siis ensinnäkin ero palkkatyön ja pääoman välille, tai se on kärjistynyt, ja sitten toisaalta on myöskin niin kuin työelämän ulkopuolelle jäävää ryhmää entistä enemmän, siis rakenteellisesti työtöntä ja erilaisissa prekaareissa ja muissa duuneissa työskentelevää, mutta en kuitenkaan välttämättä lähtisi hakemaan ratkaisua tähän tilanteeseen sillä, että jos siinä keskustellaan tuloeroista ja pyritään niin kuitenkin mahdollisimman tasaiseen tuloeroon, ja katsotaan aivan tosiaankin siis ihan niin kuin Jussi siinä sanoi siinä pätkässä, YouTube-pätkässä, niin täytyisi asettaa kysymyksiä tällaisista niin kuin yhteisistä resursseista, julkisista palveluista, oikeudesta vapaaseen tietoon, koulutukseen, mahdollisuudesta kehittää itseä, ja tätä kautta voitaisiin sitten niin kuin taata ihmisille tällaisia elämänlaatuun liittyviä tekijöitä ehkä ennemminkin kuin välttämättä materiaalisen kasvun. Ja tähän mulla nyt sitten kytkeytyy ekologisiakin näkökulmia, mutta mennään niihin, jos mahdollista myöhemmin, tai sitten ei ollenkaan, mutta voin vaan viitata ohi mennä.
Mites nyt on aika käydä lyhyellä musiikkitauolla? Saanko ennen sitä esittää pienen kysymyksen koskien teidän ihmiskuvan ja miten se on suhteessa teidän ajatuksiin ja tuloeroista. Onko teillä jonkunlaista koherenttia ihmiskuvaa? Haluatko Jukka jatkaa vielä, kun olit äsken äänessä?
Niin, no se ihmiskuva tai miksi tuloeroista on tärkeää keskustella on se, että me voidaan syyttää konkreettisesti porvaristoa valtaa tuloerojen kasvattamista. Se on se syy, miksi tuloeroista täytyy puhua. Ja jos se nyt sitten kertoo jotain ihmiskuvasta, niin eihän se nyt ainakaan mikään leppusa suhteessa tähän porvariseen valtaan ole.
Entä Sofia?
No tässä tuli Jukalta hyviä pointteja tästä itsensä kehittämisestä ja siitä, että se on paljon muutakin kuin pelkkää materiaa. Se on aivan totta ja se, että munkin mielestä yhteiskunnan sikäli tarvitaan, että jokaiselle välittämisen hengessä on totta kai se toimeentulo taattava, mutta mä en kyllä väheksyisi näin paljon tätä työntekoa ja ylipäätään sitä, että koska me ollaan nyt tässä puhutussa Kreikan esimerkissä vaikkapa nähty, että mihin johtaa holtiton velanotto ja se, että kuvitellaan, että sitä rahaa vaan tulee jostakin ja sitä voidaan jakaa, niin mun mielestä meidän pitää myös ymmärtää se, että kyllä sitä työtä on vaan tehtävä, että sitä hyvinvointia tulee, se on ainut keino, ja totta kai työksi lasketaan myös sitten, että pitää olla kannustavaa opiskella ja yrittää tehdä niitä palkkatöitä. Ja mun ihmiskuvaan kuuluu keskeisesti myös se, että kyllä se yksilön vapaus ja vastuu on keskeistä, ja valtion tehtävä mahdollistaa ja luoda sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Ja totta kai sitten sivistys ja suvaitsevaisuus ja välittäminen on siinä keskeisiä, ja edelleenkin uskon näihin arvoihin ja myös siihen, että ihmisellä, kun on mahdollisuus näitä arvoja toteuttaa, niin hän myös, tai mä voisin sanoa, että mä uskon ihmiseen, enkä vaan siihen, että kaikki nähdään taisteluna.
No, haluaisin kyllä tuohon huomauttaa, että sikäli kun meillä on tiettyjä liberaaleja vapauksia yhteiskunnassa, niin nehän on taisteltu, että voidaan puhua vaikka naisliikkeestä ja voidaan puhua vaikka ihan rock'n'rollista tai tällaisista ilmiöistä, mutta eihän ne ole mistään taivaalta nekään tipahtanut, vaan kyllä ne on ollut jotkut ryhmät, jotka on taistellut sama, mitä tulee sananvapauteen, niin meillä on ollut demokratia-aktivisti, jotka ne vapaudet on hankkinut. Että sikäli kun niihin uskot, niin hyvä, mutta että ei ne ole tullut taistelematta.
Joo, ja myös tämä vapaus sosialismista on taisteltu, kyllä se on totta Suomelle, mutta mutta
mä voisin siis huomauttaa tähän, että jos me katsotaan hyvin lyhyesti sitä, että miten kansantuote kehittyy palkkojen ja omaisuustulojen osalta, niin me voidaan todeta, että palkkojen osuus kansantuotteesta oli 1990 vuonna 54%, silloin omaisuus- ja yrittäjätulojen osuus oli 16,4%. Jos me katsotaan 2006 vuotta, niin palkkojen osuus on tippunut 45%, omaisuus- ja yrittäjätulot on kasvanut 29,2%. Haluan tällä vaan viitata siihen, että siis se palkkatyö ei enää ole sillä tavalla, kun se on historiallisesti ollut keskeinen kansantuotteen kehityksessä. Finanssimarkkinoilla pätee hieman eri lainalaisuudet siinä, miten arvo muodostuu, ja siis siinä suhteessa palkkatyön arvostus tällaisena moraalisena periaatteena, niin no siis nimenomaan siitä on tullut mun mielestä lähinnä moraalinen periaate, ja varsinkin siitä on tullut moraalinen periaate, jota ikään kuin vaaditaan vaatimisen vuoksi ja siksi, että ihmisille tulisi syyllisyys ja häpeä ja riittämättömyyden tunne, niin se on sitä erityisesti siksi, että siis mehän nyt eletään rakenteellisen työttömyyden aikaa ja selvästikään sitä työtä ei kaikille ole tarjolla. Mun mielestä silloin pitäisi esittää kysymyksiä ei niinkään palkkatyöstä ja sen tekemisestä ja turvaamista, vaan nimenomaan toimeentulon turvaamista, ehdottomasta toimeentulon turvaamisesta. Ja siinä suhteessa mä en usko, että meille tulee taattua toimeentuloa, ellei tosiaan prekaarit ja köyhät kävele sinne Stockmannin herkkuun ja ota sieltä, mikä heille kuuluu, ja katsotaan sitten, miten päättäjät reagoi.
Mistä se maksetaan se, että jos vaan taataan toimeentulo eikä kukaan enää tee töitä?
No, se on tietysti hyvä kysymys, mutta mä en usko, että tässä kysymyksessä edetään ilman taistelua. Se on vaan mun lähestymistapa asiaa. Mä en usko, että mikään tällainen sivistysporvaristo tai edes sivistysvasemmisto sitä asiaa ikään kuin taas taivaalta hyvää hyvyyttään tuo, vaan kyllä se on siis ihmisten ihan itse alettava.
Mutta jos vaan vaadit lisää toimeentuloa, niin pitää
vieraamme
esittää konkreettisesti, että mistä se toimeentulo otetaan ja annetaan.
Liikkeet on siinä mielessä mun mielestä aina poliittisesti vastuuttomia, niiden pitää olla poliittisesti vastuuttomia, että ne kykenee tekemään uusia murroksia tai murtumia yhteiskuntaan. Sitten toki, jos ajatellaan tällaista kokonaisjärjestelmää, niin sitten se on parlamentissa ja virkamieskoneistossa se
ehdotat Kreikan tietä.
Nyt musabreikki ja katsotaan sitten, että mille tielle lähdetään. Koitetaan toimia sen jälkeen mahdollisesti hyvinkin jämäkästi muutaman kysymyksen verran. Yksi kommentti, täällä on muutama todella pitkä kommentti, jota valitettavasti ei ehkä ehditä käymään, mutta täällä ennen musiikkia sanotaan, että täällä on kommentoitu 96 Harvardissa ja Barclaysissa tehtyihin erillisiin tutkimuksiin jenkkiosavaltioista, jossa on todettu, että suuret tuloerot korreloivat sen kanssa, että miten paljon kyseisessä osavaltiossa kuoltiin esimerkiksi sydäntauteihin, väkivaltaan, jne. Eikä se, että oliko kyseinen osavaltio sinänsä keskimääräistä rikkaampi vai köyhempi. Mutta se tämmöisenä härsynä ennen musiikkiin menemistä, ja sinne musiikkiin mennään nyt ja sitten jatketaan.
Odotatko, Mikko, ihan
en odota enää.
Nyt kun ollaan jo musassa.
Joo.